Școala Cuvântului o fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Dragi prieteni, bun găsit la emisiunea Școala Cuvântului. În cadrul noii serii de studii biblice, bazate pe cartea Faptele Apostolilor din Noul Testament, analizăm evenimente din istoria bisericii din primul secol al erei creștine. Astăzi, de exemplu, vom încerca să conturăm câteva aspecte ale vieții creștinilor care formau acea biserică la care toți creștinii de astăzi privim cu admirație și ne raportăm ca la un ideal încă de atins la această biserică. Unele dintre aceste aspecte sunt de mare actualitate, determinându-ne să ne punem întrebări cu privire la ce avem de făcut noi, creștinii din secolul 21. Vom pune aceste întrebări invitaților de astăzi, și anume domnului pastor Beniamin Sisu. Bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Mulțumesc. Domnișoarei Elisa Manda, studentă la UMF Carol Davila. Bine ați venit!
Mulțumesc pentru invitație!
Și domnului pastor Emanuel Filișan. Bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Cum era viața în biserica primară? Cum vi-o imaginați dumneavoastră? Cum o vedeți în minte atunci când citiți, de exemplu, cartea Faptele Apostolilor?
Că vorbim despre biserica primară, îmi imaginez un creștin curat, pur, care aș face o comparație cu o puiul de găină foarte gingaș în momentul în care el a eclozat, a ieșit din nou. E nevinovat, este cinstit, acum a descoperit, acum trăiește, e plin de viață, emană de o bucurie din această sfântă pe care o împărtășește cu celălalt și cred că pe chipul lui se citea la propriu bucuria descoperirii lui Hristos și bucuria unei jertfe substitutive.
Mulțumesc! Cum vedeți biserica de atunci?
Și conform raportului biblic, dar și în imaginația mea, care completează așa, îmi imaginez faptul că oamenii care alcătuiau biserica primară aveau ca prim focus asta în viața lor. Adică erau foarte recente evenimentele cu venirea Domnului Iisus, ei învățau direct de la apostoli, apostolii erau printre ei până la un moment dat și se spune că mergeau unii la alții în casă, luau masa împreună. Aș vrea chiar să citesc, dacă îmi permiteți. Fapte 2, versetul 46 și 47, spune: toți împreună erau nelipsiți de la templu, în fiecare zi frângeau pâinea acasă și luau hrana cu bucurie și curăție din inimă. Ei lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului norod. Și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei care erau mântuiți.
Mulțumesc! Vă rog!
Din perspectiva mea, viața primilor creștini care au apărut imediat după moartea Domnului Iisus și înălțarea Lui la cer era o viață o viață fericită, dar în același timp nelipsită de griji, nelipsită de probleme, de dificultăți, de confruntări specifice acestui pământ.
Acesta este un paradox pe care îl spuneați dumneavoastră acum.
Exact.
Aveau și ei probleme și spuneți că erau fericiți.
Și cu toate acestea tăiau pe acest pământ ca și când ar fi fost nu în acest pământ, și ca și când ar fi fost în cer. Pentru că tot ceea ce oferea lumea aceasta pentru ei nu mai avea nicio valoare, nu mai conta. Pentru că dezideratul lor suprem, idealul lor și ceea ce așteptau să se întâmple cât mai curând era să le reîntâlnească din nou pe Iisus, care le promisese că se va întoarce. De aceea și efervescența aceasta de care povesteau colegii mei inunda viața lor. Inunda viața lor. În ciuda problemelor care se confruntau, nu erau deloc afectați, ca să spun așa, de ele. Mergeau mai departe încrezători, optimiști, plini de speranță că viața lor are într-adevăr o direcție bună, este orientată într-un mod corect.
Mulțumesc! Mă întreb uneori dacă nu cumva noi creștinii din secolul 21 sau poate chiar de-a lungul timpului, toți creștinii, idealizăm sau au idealizat această biserică? Rămâne de văzut, este o întrebare fără răspuns. deocamdată. O caracteristică majoră pe care o aveau ei, primii creștini, menționată deja de dumneavoastră, era aceasta că în fiecare zi erau împreună. Este imaginea care pare cea mai fidelă atunci când ne gândim la ei. Erau împreună, acasă, la templu, frângeau pâinea. Cum era posibil? Cum își permiteau? De unde aveau atâta timp? Dacă astăzi am încercat să facem așa ceva, nu știu și aproape că nu cred că ar fi posibil.
Da. Chiar dacă societatea a trecut printr-o serie de transformări de-a lungul timpului și acum vorbim despre job și nu doar despre unul, poate chiar despre două joburi, dacă vorbim despre un timp care trebuie alocat pentru odihnă, este necesar. Cu siguranță și oamenii aceștia aveau nevoie să-și câștige existența, traiul zilnic. Depindeau de hrană, depindeau de odihnă.
Sigur, tocmai de aceea am întrebat cum de aveau timp să, să fie în fiecare zi împreună.
Însă, reușiseră ca să stabilească o ordine corectă a lucrurilor, animați fiind de gândul întoarcerii și revederii cu Iisus Hristos. Acesta a fost elementul care pe toți i-a motivat ca să fie împreună, să fie uniți în aceeași așteptare și atunci să fie uniți în împărtășirea credinței lor în interior, cât și în exterior, pentru că momentul întâlnirilor la templu sau biserica din casa fiecăruia era momentul în care se încurajeau și își reconfirmau credința cât de curând ne vom revedea cu cel care s-a înălțat din mijlocul nostru. Era o credință vie și i-a ajutat ca să facă o ordine sănătoasă din punct de vedere spiritual în viața lor. Nu cred că au abandonat serviciilor categoric sau după ce au terminat de consumat, pentru că la un moment dat în versetul 45 spune că pentru a-și împlini nevoile din viața de zi cu zi, își vindeau ogoarele, averile și banii îi împărțeau între toți după nevoile fiecăruia.
Da, vom comenta imediat aspectul acesta. Însă, cum a fost posibil? Vă rog.
Cuvântul cheie, cred că este pasiune. Eu cunosc oameni care au anumite pasiuni. Un sport, spre exemplu, fie fotbal, fie tenis. Și care,
un hobby, adică?
Un hobby, da. O pasiune, da?
Mă îndoiesc că e o comparație corectă.
Ascultați-mă puțin. Cred că există totuși un punct comun. În fiecare zi aproape își găsesc timp pentru acest hobby, pentru această pasiune. Uneori și pe ploaie, alteori așteaptă să se oprească ploaia și consumă timpul necesar pentru ceea ce și-au propus să facă în ziua respectivă. Însă, în viața creștinilor din Biserica Primară era altă pasiune. Nu era o pasiune pentru un sport, ci era o pasiune pentru credință, pentru Hristos. Și atunci, orice timp liber pe care îl aveau, care îl investeau în relația cu Dumnezeu și se întâlneau împreună și era cea mai mare bucurie a lor să fie unii lângă alții.
Mulțumesc! Este cunoscut faptul că până în secolul al IV-lea creștinii nu au avut locuri de închinare ale lor, nu au avut case de rugăciune sau biserici, clădiri, cum le spunem noi astăzi, până când împăratul Constantin cel Mare a demarat un proiect de construcție de catedrale, de biserici, după declararea religiei creștine, religio licita, adică permisă, și când aceasta a devenit chiar religie de stat. Dar întrebarea este, cum a fost posibil ca în acele condiții, fără case de rugăciune, nu aveau sinagogi, nu aveau condiții, nu era o religie permisă, totuși creștinii sau religia creștină să înflorească până când să ajungă, iată cum deja am menționat, o religie dominantă în Imperiul Roman?
În prima instanță avem întâlnirile acestea ale creștinilor în cadrul sinagogilor și în cadrul templului de la Ierusalim. Însă și versetul pe care l-a citat colega mea, erau nelipsiți de la templu.
Da, asta în Ierusalim, da.
Ei n-au fost decât continuatorii unei religii care exista până la momentul respectiv. Însă adaugă ceea ce ceilalți nu au înțeles și poate nu au vrut să înțeleagă la momentul respectiv și nici mai târziu. Ei nu vin cu o religie nouă, fundamental diferită. Și trece o perioadă de timp până când are loc o separare vizibilă între creștini și iudei.
Mulțumesc, dar cum făceau creștinii din Grecia, din Asia, din tot cuprinsul Asiei, cât se cunoștea din lumea civilizată de atunci?
Așa cum am citit, ei se întâlneau și în casele lor și atunci când numărul depășea capacitatea locului de întâlnire, se întâlneau în aer liber. Cred că nu trebuie să uităm că trăiau și alte timpuri. Adică și Domnul Iisus atunci când era pe pământ, el se întâlnea pe câmp cu oamenii, pe malul mării, pe un deal, oriunde avea ocazia. Și stilul de viață al oamenilor era mult mai orientat în exterior, sub cerul liber. Munca lor se desfășura așa, spre deosebire de societatea noastră. Eu am observat, vreau să adaug ca o notiță aici, faptul că atunci când ne uităm de obicei în trecut, tindem să vrem să copiem mot-a-mot ce au făcut oamenii ăștia. Ei au avut atâta suflet, atâta determinare pentru subiectul ăsta, lor le-a ieșit, haideți să facem ce au făcut ei. S-au întâlnit afară, trebuie să facem și noi asta. Își vindeau ogoarele și casele, trebuie să facem și noi asta. Și cred că este important să adaptăm foarte bine la viața noastră și poate și de asta nu reușim, din cauza că tindem să aplicăm o rețetă care nu ni se mai potrivește.
Foarte interesant ce spuneți, mulțumesc. Atunci, cum să înțelegem faptul că ei, dacă nu aveau sinagogi, nu aveau clădirile de care noi suntem dependenți astăzi, când spunem merg la biserică, noi ne imaginăm o clădire, da? Cum să ne imaginăm biserica atunci, fără clădiri?
Cum să ne imaginăm întâlniri fără telefoane și social media?
Bună precizare, mulțumesc!
Cum, adică eu îmi imaginez că, adică îmi imaginez, sigur era așa, prin gură la gură, adică vorbeau, strigau pe stradă sau spuneau la prieteni sau își chemau familia sau, și pur și simplu se întâlneau. Era și asta trebuie să ținem minte, că era un stil de viață total, total diferit.
Întreb pentru că astăzi, așa cum am spus, suntem poate în mod inconștient dependenți de clădiri, de locurile unde ne întâlnim și de percepția pe care o avem atunci când spunem mă duc la biserică. Aș vrea să obțin de la dumneavoastră o definiție a bisericii în condițiile absenței clădirilor. Vă rog.
Biserica, așa cum apare ea în Sfânta Scriptură, aș putea spune că are trei aspecte importante sau trei elemente importante în componența. În primul rând, descoperim în Vechiul Testament biserica sub denumirea poporului Dumnezeu. Apoi descoperim în Noul Testament biserica sub denumirea trupului Hristos. Și apoi sub denumirea templul Duhului Sfânt. Deci sunt trei elemente care apar în această definiție a bisericii, dar niciodată în Biblie nu găsim ideea de biserică și automat o clădire. Biserica nu este formată neapărat dintr-o clădire. Biserica este formată din oamenii credincioși care se adună într-un loc, se închină lui Dumnezeu, se zidesc sufletește unii pe alții, sunt atenți la nevoile sociale ale oamenilor din jurul lor și în același timp au ca prim scop al întâlnirilor lor evangelizarea sau ducerea acestei vești bune cu privire la mântuirea prin Iisus celorlalți oameni.
Mulțumesc, încă o întrebare de clarificare a acestui aspect. Să presupunem un caz, poate fi chiar utopic sau se poate contura într-o realitate. Istoria ne-a dovedit-o cu prisosință că e posibil. Dacă, de exemplu, clădirea bisericii, casa de rugăciune, din diverse motive, nu poate fi folosită și credincioșii care se adunau acolo săptămânal decid să se ducă, așa cum scrie în Faptele Apostolilor despre un grup de credincioși din Filipii, orașul grecesc Filipii, se duc pe malul râului sau într-o poiană sau un parc și se întâlnesc acolo, studiind Biblia sau citind sau rugându-se. Întrebarea este, unde este biserica în momentul acela?
Pe malul mării.
Unde sunt adunați doi sau trei în numele meu, acolo sunt și eu prezent cu ei, spunea Domnul Iisus Hristos ucenicilor. Așadar, biserica e un grup de oameni care se adună în numele lui Iisus Hristos. Aș putea spune lucrul acesta și nu contează neapărat clădirea în care ei se adună. Ar putea să fie la un moment dat pur și simplu sunt anumite biserici în Africa, eu știu, doar un simplu acoperiș deasupra, un umbrar mai degrabă.
Din trestie.
Din trestie, da. Stuf. Și oamenii se întâlnesc acolo și cu sinceritate și cu bucurie laudă pe Dumnezeu. Trăiesc momentul acesta al închinării. În alte zone ale lumii, cum suntem poate noi aici în România sau în țările mai dezvoltate, există un loc specific în care oamenii se întâlnesc să se închine, numit biserică. Numai că în cele mai multe țări europene locul acesta devine din ce în ce mai gol, ca să spun așa. Oamenii nu mai sunt atrași de instituția aceasta a bisericii. Chiar dacă într-un trecut nu prea îndepărtat biserica era în centrul și construită ca și poziție, era în centrul localității și în centrul activităților cotidiene ale oamenilor din acea perioadă.
Poate că chiar aceasta este problema. Ați pronunțat astfel un termen aici, instituția anumită biserică. Poate chiar faptul că s-a instituționalizat a dus la realitatea uneori tristă pe care o vedem astăzi. Am simțit că vrea să interveniți, vă rog.
În viziunea noastră, biserica este un spațiu dedicat pentru închinare, pentru întâlnirea cu Dumnezeu. E adevărat, avem nevoie și de un spațiu dedicat. Da? Dar dincolo sau în afara spațiului nu putem să mai vorbim de biserică în momentul în care 4 oameni sau 10 sau 20 de oameni sunt pe malul mării și se închină, nu mai sunt, nu spațiul în sine favorizează închinarea și nu spațiul în sine înseamnă că pe oamenii care îi aparțin în momentul respectiv locului îi transformă în credincioși. Nu, ci deschiderea interioară, calitatea spirituală a omului face ca un loc să se transforme într-o biserică, chiar dacă este lipsită de ziduri, este lipsită de forma aceasta fizică cu care noi suntem obișnuiți.
Mulțumesc, cred că la momentul acesta pot să îmi permit o concluzie, și anume că dacă primii creștini nu aveau case de rugăciune, nu aveau clădiri, se adunau în clădirile altora, sinagogă, templu și așa mai departe, sau în casele lor, cred că noi creștinii, inclusiv cei de astăzi, am ajuns să depindem foarte mult de clădiri, să le înfrumusețăm foarte mult, tocmai pentru că ne lipsește ceea ce aveau primii creștini. Nu trebuie să fiți neapărat de acord cu mine, dar pare într-adevăr un contrast foarte mare între spiritul lor și spiritul nostru. Mergem mai departe.
Ați pronunțat mai devreme ideea de instituționalizare a bisericii. Observ în lumea noastră un spirit de contrazicere, o atitudine de indiferență, mai mult decât atât, chiar de respingere a oricărui sistem instituționalizat. Și aici, dacă vorbim de sistemul politic, dacă vorbim de sistemul sanitar, dacă vorbim de sistemul chiar și de stat în sine, la un moment dat știu că sunt oameni care se declară antistat, sunt suverani, așa se numesc. Eu, mă rog, o organizație, nu știu dacă e organizație, dar sunt câțiva oameni care au apărut interviuri cu ei pe
anarhiști, se numesc.
Anarhiști, mă rog. Și se declară suverani. Sunt împotriva statului. La ora actuală, orice sistem este contestat, inclusiv sistemul religios. Singurul sistem care este apreciat, aș putea spune, este sistemul sportiv. Sau fotbalul în special. Acolo se strâng 90.000 de oameni pe un stadion și alte sute și milioane la televizor și toți aclamează un jucător de fotbal sau o echipă pe care o simpatizează. Cu toate că și sistemul acesta este corupt și există foarte multe nereguli în interiorul lui, cu toate acestea, oamenii aceia încă susțin acest sistem. Însă niciun alt sistem care există în lumea noastră nu se bucură de susținere și de apreciere. Cu atât mai mult în ultima vreme sistemul religios, probabil și datorită anumitor comportamente nepotrivite, neconcordante cu teoria sau cu religia, cu credința creștină a unora dintre cei care se numesc creștini, a dus la această stare de lucruri. Însă trebuie să avem în vedere, când discutăm despre biserica de atunci și biserica de astăzi, această diferență. Ei nu erau deloc instituționalizați. La ei nu exista o conducere ierarhică, ca să spun așa. Iisus era conducătorul, toți ceilalți erau ucenici ai lui Iisus.
Mulțumesc. Și conducătorii de atunci se numeau slujitori.
Slujitori, da.
Mulțumesc. Să revenim la ideea de a avea toate deopște, pentru că aici, în capitolul 2, există această descriere frumoasă a celor creștini. Citez în versetul 44 și 45. Toți cei ce credeau erau împreună la un loc și aveau toate de obște, își vindeau ogoarele și averile și banii îi împărțeau între toți după nevoile fiecăruia. Vă rog să ne explicați cum era posibil să aibă toate lucrurile de obște, mă refer la posesiune materiale, la hrană, și să împartă banii între ei toți după nevoile fiecăruia. Cum a fost posibil atunci și cum ar fi posibil astăzi, dacă putem pune o astfel de întrebare? Vă rog.
Eu vreau să spun că în înțelegerea mea, nu știu dacă este cea mai corectă, dar asta înțeleg eu din textul biblic, că nu înseamnă că tot ce era al fiecăruia era și al celuilalt, ci că ei trăiau împreună, mâncau împreună, așa cum am zis, în fiecare zi, și existau nevoi, erau oameni mai săraci, erau oameni de divers statut, de statut social diferit, și atunci când cineva care avea mai mult, de exemplu avea un ogor, se zice de Barnaba, că și-a vândut ogorul și a luat banii ca să îi împartă în biserică.
Pentru că a fost o nevoie.
De exact, în mintea mea așa se întâmpla, adică era totuși ceva de bun simț, nu că nu se mai respecta dreptul proprietății, ci în sensul că oamenii simțeau împreună, aveau același scop și fiecare dădea din ce avea el mai mult și celui care avea ce avea mai puțin. Nu o văd ca pe o privare a libertății sau a drepturilor omului sau nimic de genul.
Foarte bună precizare, mulțumesc, mai ales în condițiile în care destui privesc spre această stare de lucruri de atunci, s-au descrisă aici ca fiind un fel de uniformizare a posesiunilor materiale.
Cum întâlnim acum grupuri mai extremiste, cum sunt Amish sau diverse grupuri religioase în America, văzute destul de rău, pentru că împreună cu această societate idealizată, unde totul este la comun, nimic nu este proprietatea cuiva, vin și foarte multe abuzuri religioase, sociale, sexuale.
Sigur. Sigur că da.
Și am ținut să specific asta, pentru că eu cred că din moment ce Dumnezeu era în vârful acestei biserici, Domnul Iisus era stăpânul lor și cel căruia îi se închinau, lucrurile nu aveau cum să fie.
Deci nu era un fel de enclavă, da? O enclavă culturală sau religioasă în care totul
era împărțit acolo. Cineva să se simtă forțat sau...
Da, însă era natural că atunci când era o nevoie, apărea o nevoie, cineva dintre ei să, și care avea și posibilitatea, să o împlinească, punându-și la dispoziția colectivității ceea ce el avea, eventual. Mulțumesc foarte mult. Vă rog.
Pe de altă parte, oamenii aceștia au înțeles un lucru care e valabil de la creațiune și valabilitatea lui se extinde și către timpul de acum. Pământul cu tot ceea ce este pe el nu este al meu. Avem un simț al proprietății foarte, foarte bine dezvoltat și încercăm fiecare să ni-l conturăm.
Așa numim egoismul, să știți. Simț al proprietății foarte dezvoltat. Da. De fapt, este un eufemism pentru egoism acesta.
Am rămas plăcut, surprins, nu neapărat plăcut, impresionat, când în urmă cu mulți ani am ieșit pentru prima dată în România și în zona rurală din Occident nu am văzut gardurile care delimitează proprietatea de înălțimea și cu zăvoarele care sunt prezente în societatea noastră. Și zic, dar oamenii aceștia... Ce fac?
Și pentru că noi...
Nu, pentru că aveau totul de obște, categoric. În societatea occidentală nu s-a recurs la principiul acesta biblic la care au recurs cei din biserica primară. Însă avem o mentalitate în zona aceasta din Europa în care ne delimităm foarte clar ceea ce este al nostru. Oamenii au înțeles că, de fapt, ceea ce este al meu, de unde vine? Vine de la Dumnezeu. Dacă e de la Dumnezeu, înseamnă că nu sunt decât administrator, eu nu sunt proprietar. Mi-a fost îngăduit cu un scop. Care este scopul? Și au înțeles care este scopul. Înțelegând care este scopul, au putut foarte ușor să împărtășească ceea ce au ei cu alții. Atât din punct de vedere interior, mărturisirea credinței, cât și din punct de vedere al posesiunilor materiale.
Cred că aici e vorba și de contextul social din care vine țara noastră, pentru că venim dintr-un regim politic în care dreptul la proprietate adică oamenii au avut de suferit în această arie și acum simțim nevoia să arătăm că avem,
da, este
că este
recul,
al nostru. Să,
este un recul, da, în extrema cealaltă. Mulțumesc.
Doar să specific, da, faptul că această echitate socială prezentată aici în Faptele Apostolilor este una ideală, într-adevăr, în care nimeni să nu ducă lipsă de nimic, care tot să aibă de obște, să nu simtă, să nu simtă nevoile primare neîmplinite. Însă, în același timp, ar putea o astfel de echitate socială să conducă la lenevie. Anumite persoane să lucreze și alții să zică, lasă că primim de la biserică.
De asta am și întrebat, în a doua parte a întrebării, așa am spus, cum ar fi posibil astăzi, dacă atunci a fost posibil? Ar fi și astăzi?
Și atunci au apărut neînțelegeri, la un moment dat, chiar neînțelegerile au fost între oamenii sărmani, văduvele iudeilor și văduvele grecilor. La un moment dat, chiar când nu ai și primești ceva, te ceri pe ceea ce primești, se pare că ți se cuvine. La un moment dat, am putea să spunem că simțul acesta al proprietății este specific oamenilor bogați. Dar nu este așa. Și un om sărac ar putea să aibă un spirit al proprietății destul de bine dezvoltat sau egoist, cum i-am zis, da? Văduvele grecilor cu văduvele iudeilor se certau pe ajutoare și au trebuit să dumească niște bărbați credincioși, serioși, vorbiți de bine, care se ocupe doar de problema aceasta, să împartă banii, ajutoarele care veneau de la cei care aveau, care își vindeau ogoarele și le aduceau la biserică, să le împartă la acești oameni săraci, pentru că ei se certau la un moment dat pe ceea ce primeau.
Cred că mai degrabă termenul ar fi că erau anumite frustrări sau nemulțumiri datorită părtinirii, nu neapărat era o ceartă acolo,
da, cât
faptul că se simțeau nedreptățiți oamenii pentru că vedeau anumite
stări. Atunci când eu primesc 100 de lei, asta e nevoia mea, și Elisa primește 150 de lei pentru că are 3 copii și eu am 2 copii. Adică i-am primit și eu, i-a primit și ea. Este corect ca eu să fiu, să mă revolt datorită faptului că Elisa a primit mai mulți bani decât am primit eu?
Evident că nu.
Evident că nu. De aceea apostolul a zis, domnule, neapărat niște oameni credincioși care să gestioneze sumele astea ca să nu mai apară tensiuni.
Mulțumesc.
Asta ar fi poate una dintre problemele sau, eu știu, chestiunile sensibile care totuși erau în această biserică curată, deosebită, dar care avea totuși și anumite probleme cu care se confrunta la momentul respectiv.
Mulțumesc. Să trecem pe scurt prin episodul vindecării ologului de către Petru și Ioan la poarta numită Frumoasă și să ne spuneți, vă rog, dacă mesajul de actualitate atunci rostit de Petru după vindecarea omului respectiv este de actualitate și astăzi. Da? Adică omul a spus așa, Petru, pocăiți-vă, da? Și întoarceți-vă la Dumnezeu ca să vi se șteargă păcatele. Asta spunea unor evrei care prin definiție erau oameni credincioși, erau poporul lui Dumnezeu. Nu puteai să spui că erau păgâni și acum aveau nevoie să se întoarcă la Dumnezeu ca să le ierte Dumnezeu păcatele. Erau oameni credincioși și Petru le spune unor oameni credincioși, iudei. Când spui iudeu, era sinonim cu om credincios. Unor iudei le spune, pocăiți-vă și întoarceți-vă la Dumnezeu să vi se șteargă păcatele. Ca și cum mai spune astăzi unor creștini de 2000 de ani ca în România, pocăiți-vă și întoarceți-vă la Dumnezeu să fiți iertați de păcatele voastre. E de actualitate mesajul astăzi sau nu? Și să-l argumentați, vă rog.
Eu atunci când citesc despre felul în care se ținea atunci religia iudaică, îmi sare în ochi foarte, foarte multe comparații cu ce se întâmplă astăzi în religie, cam peste tot. Cum ce vorbeam și mai devreme vis-a-vis de instituționalizare. Asta se întâmplase și atunci, pentru ei biserica era o instituție și ei ajunseseră să uite care este esența credinței lor. Se concentrau foarte mult pe reguli, să nu greșească, să țină totul ca la carte, dar uitau de ce li se cere lucrul acesta și la un moment dat religia nu mai era ca răspuns al unei nevoi personale, așa cum era pentru biserica primară, era o formă necesară care făcea parte din viața de zi cu zi a oamenilor. Mie mi-a plăcut și am să citesc un pasaj scurt, cum s-a exprimat Pavel. A zis, după ce le-a spus că voi sunteți cei care l-ați condamnat și Petru. L-ați răstignit pe Domnul Hristos, Petru, pardon, da. Zice așa, acum, fraților, știu că din neștiință ați făcut așa, ca și mai mari voștri. Adică îi scuze și îmi place că pune podul acesta între noi și voi. Noi tindem să venim, ok, am o idee nouă, este o separare totală între noi și tu trebuie să adopți ideea mea. Discursul lui este foarte inclusiv, chiar dacă în același timp îi și condamnă. Doar le spune, dacă voi nu faceți puținul ăsta să-L acceptați pe Iisus Hristos, să vă uitați la profeții, voi pierdeți esența și veți pierde totul.
Dar noi dacă facem suntem... un pas către ele, întinde da. Și mâna.
Da.
Mulțumesc foarte mult. Vă rog.
Aș vrea să fac un pod peste timp și să merg mult mai departe de momentul acesta pe care s-a consumat în templu. Uh-huh. Și a spune că Adam, omul care se întâlnea cu Dumnezeu, stătea de vorbă față către față, a avut nevoie de pocăința. Uh-huh. Și era prietenul lui Dumnezeu. Era un om care... până la momentul căderii în păcat, era de o puritate și de o curăție absolută. Așa fusese el creat. După momentul neascultării, omul acesta are nevoie de o pocăință. Nu apartenența la o biserică sau la o grupare religioasă te califică pe tine drept pocăit, ci relația cu Dumnezeu, abordarea aceasta relației cu Dumnezeu, te califică ca fiind într-adevăr aparținător al familiei lui Dumnezeu sau nu. Nu cartea de identitate.
Eu am întrebat deoarece unii s-ar putea să perceapă în mod jignitor această cerință sau acest îndemn, pocăiți-vă și întoarceți-vă la Dumnezeu, în condițiile în care îi spun, da, noi suntem creștini, cum să ne pocăim? Că...
E adevărat că și în societatea noastră termenul acesta este folosit cu sens peiorativ la un anumit grup de persoane care sunt mai serioși cu religia, ca să zic așa. Care nu sunt de religie majoritară, cel puțin la noi în România.
Pocăiții, adică sinonim cu sectanți.
Cu sectanți, sinonim cu sectanți, da. Însă pocăința este ingredientul numărul unu de care avem nevoie, pe care Petru nu-l descoperă el acum aici, ci pe care îl preia de la Ioan Botezătorul, care are același mesaj. Mesaj pe care îl folosește și Domnul Iisus în prezentările lui. Iar într-adevăr, ar putea să pară la un moment dat un contrast sau o confuzie, o neînțelegere. Cum așa un om care de atâția ani merge la biserică, mare nevoie de pocăință, pe nu s-a pocăit de atâta timp. Dar eu cred că aici este un mare pericol. Ai putea să mergi la biserică de foarte multă vreme și cu toate să te fi pocăit la un moment dat în viața ta și cu toate acestea să te obișnuiești atât de mult cu ceea ce se întâmplă acolo la biserică, cu ideea de credință, de Dumnezeu, cunoștința, la un moment dat să te orbească și să nu mai simți această nevoie a nașterii din nou, a refacerii relației tale cu Dumnezeu zilnic.
Mulțumesc
și pericolul acesta era foarte, foarte vădit în credința izraeliților, a fariseilor în special, care nu aveau un fel de atotștiință, atotsuficiență spirituală și nu mai conștientizare.
Înțeleg că mesajul este adresat și este destinat tuturor creștinilor, indiferent de orientarea religioasă, este de actualitate.
Cu siguranță.
Dacă ne spune cineva astăzi, pocăiește-te sau pocăiți-vă, trebuie să luăm aminte cu multă, multă seriozitate acest apel.
Eu aș vrea să mai spun ceva. Cred că Petru s-a adresat așa și noi avem nevoie să auzim mesajul ăsta, pentru că noi tindem să luăm a fi creștin ca o stare. Mi-a plăcut foarte mult, am citit la un moment dat despre viața unei mari personalități americane, poet, scriitor, activist pentru drepturile omului, Maya Angelou. Povestea că oamenii știind că este creștină și merge la biserică cu toate cele, erau unii oameni care o abordau și îi spuneau, sunt creștin. Și ea spunea că era destul de șocată de această intervenție neîntrebată de cele mai multe ori și le răspundea deja. Și după o scurtă explicație spune: tot ce pot să fac este să sper ca până la sfârșitul vieții voi ajunge acolo. Adică a fi creștin este o călătorie, este un drum, e ceva spre care te îndrepți. Nu este o stare. Și noi avem nevoie de mesajul ăsta pentru că noi trecem prin apa botezului sau luăm o decizie, trăim o perioadă așa și acum ne identificăm sau suntem născuți într-o familie creștină, poate n-am făcut nimic pentru asta și ne identificăm, suntem creștini. Atâta timp cât avem atitudinea aceasta, că este un scop unde să ajungi, cred că vom rămâne pe calea cea bună.
Mulțumesc și poate că ar fi bine să amintim aici pentru prietenii care ne urmăresc faptul că termenul grecesc pentru credință, pentru pocăință, mă scuzați, are mai degrabă semnificație de schimbați-vă gândirea. Adică nu mai gândiți așa cum ați gândit până acum, încercați să gândiți altfel, pentru că în asta constă progresul spiritual. Dar vreau să trecem și peste alte subiecte pe care le avem, pentru că ne apropiem de încheierea emisiunii și n-aș vrea să rămână nedezbătute subiecte importante. De ce o credință majoritară, adică având cei mai mulți credincioși, nu este totdeauna un criteriu obiectiv pentru identificarea adevărului și a credinței autentice? Întreb lucrul acesta în contextul arestării lui Petru sau chemării lui înaintea Sinedrului, a lui și a lui Ioan, după vindecarea ologului, în care, după discuția aceea, observăm o anumită îngrijorare din partea autorităților religioase pentru putere. Ei întreabă cu ce autoritate faceți voi lucrul acesta, ca și cum cel mai important lucru de care erau preocupați era puterea, autoritatea, da? Poate simțeau că le fuge pământul de sub picioare, cumva îi simțeam pe apostoli o amenințare, nu știu și nu comentez eu acum sentimentele lor. Însă vreau să actualizăm și să răspundem această întrebare. De ce totuși o credință majoritară nu e totdeauna un criteriu obiectiv pentru identificarea adevărului sau a credinței adevărate? Pentru că atunci ei spuneau, noi iudeii suntem majoritari, noi avem adevărul, voi sunteți puțini, sunteți o mână de oameni, 120 de inși și niște sectanți. Așa, dar cum să vă ascultăm noi pe voi?
Este remarcabilă intervenția unuia dintre cei care făceau parte, dintre conducătorii religioși ai vremii de atunci, și anume Gamaliel. Aș vrea ca să citez luarea lui de cuvânt, versetul 38 din capitolul 5, și acum eu vă spun, nu mai necăjiți pe oamenii aceștia și lăsați-i în pace. Dacă încercarea sau lucrarea aceasta e de la oameni, se va nimici. Dar dacă este de la Dumnezeu, nu veți putea nimici, să nu vă pomeniți că luptați împotriva lui Dumnezeu. Erau majoritari. Și omul acesta ia cuvântul în apărarea celor care erau în momentul acela minoritari și spune, dar dacă este de la Dumnezeu, nu e obligatoriu ca Dumnezeu să lucreze prin majoritatea.
Un cap luminat al vremii lui, aș spune,
cum să nu?
Acest Gamaliel.
Cum să nu? Și rămâne ca un reper în istoria creștinismului cuvântarea lui Gamaliel. Un reper important.
Pune Pilat în timpul procesului Domnului Iisus întrebarea aceasta care a străbătut veacurile. Ce este adevărul? Unii oameni se consideră depozitarea adevărului, în ei este tot adevărul, ei îl cunosc pe tot. Alții cred că adevărul este relativ și că nu este o chestiune pe care să o putem cunoaște vreodată și ar putea fiecare să aibă la un moment dat propriul său adevăr sau un grup de oameni stabilesc o chestiune ca fiind adevărată și aceea reprezintă adevăr pentru el, pentru ei, un alt grup stabilesc un alt lucru ca fiind adevărat, chiar dacă este în contradicție cu ce au stabilit ceilalți și acela este un adevăr pentru ei. E bine, adevărul de genul acesta, dacă și eu și tu ai adevărul, iar adevărurile noastre se bat cap în cap, atunci înseamnă că unul dintre noi trebuie să aibă dreptate și celălalt să fie greșit.
Pentru sau amândoi să fie greșiți.
Sau amândoi să fie greșiți, da. Pentru că adevărul în sine presupune la un moment dat ideea de exclusivitate. Iar această idee a exclusivității nu aparține neapărat majorității. Iar la capitolul acesta în biserica primară, cei care aveau adevărul, în momentul acela, în primul secol, cei care aveau adevărul erau minoritari. Și probabil că acesta a fost un argument destul de serios la vremea aceea. Păi vă găsireți voi o mână de oameni, Petru, un pescar, păi voi n-aveți... La un moment dat se mirau de îndrăzneala lor, spune versetul 13 din capitolul 4, când au văzut îndrăzneala lor, i-au uimit pentru că erau niște oameni simpli,
necărturari și de râd.
De unde aveau această autoritate să vorbească cu atâta convingere despre adevăr?
Cred că ceea ce îi deranja este că apostolii aveau în miezul mesajului lor ideea învierii Domnului Iisus Hristos. Și aceasta pe liderii religioși iudaici, iudei, îi afecta foarte mult.
Un segment dintre ei, un segment semnificativ erau saduchei, ei nu împărtășeau credința în înviere.
Sigur.
Și atunci erau într-o contradicție clară cu viziunea lor despre lume, viață și despre credința.
Mă rog, au fost două arestări ale apostolilor. La cea de-a doua, când a intervenit și Gamaliel, există o mențiune aici, o zicere a apostolilor, asupra căreia doresc să ne concentrăm atenția în ultima parte a emisiunii, și anume versetul 19 și versetul 20 din capitolul 4, unde la solicitarea autorităților religioase de a nu mai predica numele lui Iisus, apostolii răspund, citez: judecați voi singuri dacă este drept înaintea lui Dumnezeu să ascultăm mai mult de voi decât de Dumnezeu, căci noi nu putem să nu vorbim despre ce am văzut și am auzit. Întrebarea este simplă. De ce nu este drept de a asculta mai mult de oameni decât de Dumnezeu? E aproape retorică întrebarea.
Da, e foarte simplu. Cine reprezintă autoritatea pentru mine, conducătorul religios sau Dumnezeu? Și mi se pare că sunt puncte comune. Și Gamaliel face trimitere la Dumnezeu, spune: dacă e de la Dumnezeu, ce facem? Luptăm împotriva lui Dumnezeu? Și apostolii spun: dacă mesajul nostru vine de la Dumnezeu, ce faceți? Vreți să luptăm împotriva lui Dumnezeu? Noi raportăm la Dumnezeu. El este autoritatea supremă. Ceilalți ar trebui să fie supuși acestei stăpâniri universale. Iar în momentul în care toți oamenii sunt supuși acestei stăpâniri universale, nu mai există scurt circuite. În momentul în care nu există relația aceasta de subordonare clară față de Dumnezeu, tot vorbeam înainte de a începe emisiunea de raportarea la autoritate în societatea noastră. Da, Dumnezeu este o autoritate. Și e clar că îi se cuvine subordonarea și respectul și închinarea, pentru că El este suveran, El este creatorul, El este stăpânul, da.
Dar nu ați întâlnit niciodată vreo situație de felul acesta, când un om este aproape într-o dilemă morală, când un lider religios sau poate conducătorii bisericii lui îi spun un lucru, iar conștiința lui îi spune un lucru contradictoriu, adică ceva diferit, în contradicție cu ceea ce îi spun liderii. Atunci ce trebuie să facă omul respectiv? Se poate întâmpla astăzi?
Aici e o problemă foarte sensibilă, pentru că putem vorbi de un lider care nu îl urmează cu adevărat pe Dumnezeu, dar urmărește puterea și ideile personale, la fel cum vedem și în pasajul acesta, și un om sincer, în cazul ăsta ar trebui să-și urmeze conștiința, sau un om care preferă să creadă ceva, dar nu este cu adevărat onest. Ideea este că nu este treaba nimănui să priveze alt om de libertatea lui de a-și trăi viața, de a lua decizii, chiar dacă este greșit sau nu. Și luând ipostaza omului sincer, care este cu adevărat interesat de schimbare, e mai ușor să vorbim de cazul acesta, ce ar trebui să facă. Eu cred că e foarte important să facem distincția între atitudinea cuiva, pentru că noi vorbim și de oameni ai lui Dumnezeu sau oameni consacrați unui adevăr, căutători ai adevărului, de la care avem foarte multe de învățat. Ce spun apostolii aici nu este: nu ascultați de oameni, noi nu ascultăm pe nimeni, doar de Dumnezeu. Dar aici vorbim de niște oameni care îl pierdeau din vedere pe Dumnezeu. Pentru ei era mult mai important ceea ce vroiau ei să se întâmple. Un argument de genul acesta: judecați voi singuri ce este drept înaintea lui Dumnezeu, să ascultăm de voi sau de Dumnezeu, un argument de genul acesta spus cuiva care îl slujește pe Dumnezeu ar fi fost de ajuns. Nu mai era nevoie de privarea libertății personale.
În cazul acela nu a fost de
Dar
ajuns.
Nu era cazul.
Și cum este astăzi, vă rog?
Cineva, când caută un răspuns și pune întrebări în stânga și în dreapta, de obicei, se întâmplă asta tuturor. Căutăm persoanele care să ne răspundă cum am vrea noi să auzim, cum ne-ar plăcea nouă să stea lucrurile.
Deci să confirme sau să justifice, atitudinea și comportamentul persoanei.
Ceea ce noi credem că este potrivit. Numai că vedem din partea ucenicilor o statornicie foarte puternică în credința lor. Pentru ei nici moartea nu era înspăimântătoare atunci când venea vorba de ceea ce cred. Cu atât mai puțin ce ar fi putut să spună un om. N-avea importanță. Cu toate că e bine să avem discuții, e bine să căutăm, să cercetăm, pentru că adevărul atunci se descoperă când există o dorință de cercetare, de studiu, însă în același timp trebuie să fie și sinceritate și dorința sinceră de a îl cunoaște pe Dumnezeu, dincolo de orice ar putea să spună orice alt om. Și atunci când în dorința aceasta ești în stare să-ți, Doamne, te vreau pe tine și nimic altceva, Dumnezeu nu te va lăsa în întuneric, îți va descoperi la momentul.
Mulțumesc, cred că mai avem timp de o întrebare. Mă gândeam că poate nu va rămâne suficient timp, dar poate pe scurt ne spuneți care a fost păcatul atât de grav în cazul lui Anania și Safira, o familie, doi soți, da? Despre care scrie în capitolul 5 din Fapte, încât au murit din cauza acelui păcat, în condițiile în care, atenție, ei au vândut o moșie, au încercat să vină cu o parte din prețul moșioarei și asta au și făcut, să o dea apostolilor, păstrând o parte din ea. Era a lor, aveau tot dreptul, zicem noi. În condițiile în care astăzi unii fură de la biserică sau banii bisericii și nu sunt pedepsiți așa cum au fost pedepsiți Anania și Safira. Da? De ce nu se întâmplă și astăzi la fel? De ce Dumnezeu i-a judecat atât de aspru pe ei? Dacă puteți, foarte
Cred
concis.
Cred că e vorba de contextul în care se aflau, adică, așa cum am vorbit până acum, biserica primară avea niște caracteristici. Oamenii trăiau frumos unii cu alții și atunci când a venit pentru prima dată atitudinea asta în biserică, Dumnezeu a fost foarte drastic și a vrut să arate că nu permite așa ceva, cât de rău poate să facă bisericii. Și astăzi, chiar dacă nu mai este nevoie de măsuri așa de drastice, avem totuși exemplul ăsta ca să vedem ceea ce crede Dumnezeu despre o atitudine asta, o atitudine care ruinează bisericile de altfel.
Mulțumesc, da.
Dumnezeu și astăzi intervine la fel, însă este doar o diferență de timp. Atunci a intervenit pe loc, astăzi pus momentul judecății lui la momentul adventului, da? Momentul revenirii, la momentul judecății lui Dumnezeu. Însă și unii și alții, în momentul în care cred că pot ca să îl batjocorească pe față pe Dumnezeu, vor avea aceeași soartă. Doar că atunci Dumnezeu a intervenit prompt pentru a amenda o astfel de atitudine, un astfel de comportament.
Aș vrea să compar situația aceasta cu o situație din Vechiul Testament, fiul lui Eli, care erau necredincioși înaintea lui Dumnezeu și mor pe câmpul de luptă ca eroi naționali și sunt aduși acasă ca mari eroi ai ruptei. Însă în momentul acela a fost o judecată a lui Dumnezeu care s-a exprimat prin acel război datorită necredincioșiei lor față de templu și față de slujba lor. Uneori Dumnezeu intervine prompt și vizibil în judecata lui. Alteori, judecata este făcută într-un mod atât de subtil, de liniștit, încât oamenii n-ar putea
să o
perceapă, exact. Probabil că la momentul respectiv biserica avea nevoie de acest exemplu care să descopere dreptatea lui Dumnezeu în acea situație.
Mulțumesc. Acum, foarte pe scurt, spuneți-ne, vă rog, o concluzie în 20 de secunde fiecare. Ce anume v-a impresionat cel mai mult în acest studiu? Care este gândul dominant cu care rămâneți? Să încep cu dumneavoastră, domnule Flișan.
Cel mai mult m-a câștigat ideea că atmosfera care se regăsea în rândul bisericii primare trebuie să fie reeditată în timpul acesta, pentru că și noi și ei suntem așteptătorii acelui eveniment, și anume reîntoarcerea Mântuitorului. Și avem nevoie de o atitudine similară pentru ca viața noastră să fie pregătită și nu numai a noastră, cât și a celorlalți pentru întâlnirea cu Cel pe care îl așteptăm.
Mulțumesc. Ce v-a impresionat, domnișoara Elisamanda?
Gândul cu care rămân eu este legat de conștientizarea adevărului pe care ei îl trăiau și pentru mine personal este o căutare aceasta ca să ajungem chiar să trăim ca o realitate prezentă ceea ce spunem că noi credem.
Mulțumesc. Vă rog, domnule Beniamin Sisu.
Concluzia mea este faptul că în ciuda provocărilor, problemelor, necazurilor, neînțelegerilor care au fost între ei, biserica aceasta a fost în final biruitoare. Și eu cred că Dumnezeu vrea să realizeze această experiență și cu noi astăzi, cu biserica Lui din zilele noastre și cred că în final, prin harul Său, prin puterea Lui, în ciuda tuturor provocărilor care ne stau în față, biserica aceasta va ieși biruitoare.
Vă mulțumesc pentru răspunsuri, pentru prezența în emisiune. Vă aștept cu drag și într-o altă ocazie când veți avea posibilitatea să dați curs invitației noastre. Mulțumesc. Dragi prieteni, a crede un adevăr nepopular sau a fi adeptul unei credințe minoritare nu a fost, nu este și nu va fi niciodată ușor. Însă ceea ce contează este să fii cu adevărat ceea ce crezi, adică un creștin autentic. De aceea întotdeauna trebuie să ne verificăm credința și practica religioasă cu Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu, pentru a fi sigur că nu greșim. Un fapt foarte trist este acela că unii oameni nu vor nici măcar să verifice ceea ce cred sau practică în domeniul religios. Din acest motiv, astfel de oameni sunt foarte ușor de înșelat și de manipulat. Sperăm că nu sunteți printre aceștia și că dumneavoastră verificați ceea ce credeți, inclusiv ce auziți aici la Școala Cuvântului. Ne reîntâlnim săptămâna viitoare la aceeași oră pentru a discuta despre caracteristicile primilor conducători ai Bisericii Primare. Până atunci, nu uitați, citiți Biblia și ascultați-vă conștiința. La revedere!